وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Para akhwat dan ummahat ya, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua, dan ini semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu, ya, dan juga berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan yang paling utama dari itu semua adalah nikmatul iman, nikmat hidayah. Dan tidak lupa pula ya kita ucapkan syukran ya, jazahunallahu khairan ya, bagi tim fakih ya dari STDI Imam Syafi'i yang memfasilitasi webinar kita pada sore hari ini. Meskipun ini kajian yang diselenggarakan oleh Divisi Muslimah ya, namun kajian kita ini berbicara tentang fatherless ya. Yaitu apakah fatherless mempengaruhi karakter anak di masa depan? Insyaallah kurang lebih selama 1 jam atau 1 jam setengah kita akan mengupas ya, meskipun secara ringkas, tentang pengaruh fatherless ya terhadap pendidikan atau pengasuhan dan di dalam mempengaruhi karakter anak-anak di masa depan ya. Nah, baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu tahrirul mustalah dulu ini. Kita perlu untuk menjelaskan dan menegaskan tentang istilah yang kita gunakan. Yang pertama adalah fatherless. Apa itu fatherless? Secara bahasa ya, ini bahasa Inggris ya. Kata father diikuti dengan kata less ya. Artinya adalah having no father, enggak punya ayah. Because he is dead or absent from the home. Entah karena ayah itu meninggal dunia atau dia tidak ada dari rumah. Ya, sehingga dari sini kita bisa lihat ada dua macam atau dua bentuk fatherless. Yang pertama, ayah yang enggak ada, ketiadaan ayah. Imma karena ayah meninggal dunia, atau imma karena berpisah dengan ibunya, atau imma karena tidak tinggal bersama. Misalnya ayahnya harus bekerja di tempat yang jauh. Itu termasuk fatherless. Atau yang kedua, hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Ayahnya ada, ya ayahnya secara fisik membersamai, tapi ayahnya tidak ambil peduli di dalam pengasuhan. Nah, ini adalah bentuk fatherless yang berdosa. Ya, yang merupakan bentuk pengkhianatan. Jadi wujud atau keberadaan ayah itu kaadamihi, seperti nggak ada. Nah, oleh karena itu fatherless sebenarnya bukan hanya soal kehadiran dan keterlibatan secara fisik saja, tapi juga harus hadir secara psikologis, secara emosional, secara cinta kasih, ya, dan juga secara kejiwaan. Jadi harus emotionally available, hadir secara emosional, secara psikologis. Karena anak-anak kita bukan hanya butuh nutrisi secara fisik, tapi juga butuh nutrisi secara kejiwaan dan hati. Nah, kita lihat ya, ada beberapa fakta yang miris dan ironi. Ternyata Indonesia itu dikatakan menduduki peringkat ketiga sebagai fatherless nation atau fatherless country. Negara tak berayah ketiga. Dan ternyata lebih dari 60% laki-laki atau suami punya asumsi, punya anggapan tugas mereka sebagai suami cuman bekerja dan mencari nafkah. Ane cuman cari fulus. Urusan rumah tangga, domestik, urusan istri ane. Ini anggapan mereka, kebanyakan. Ya. Dan gak sedikit, ternyata sebagiannya itu juga dialami oleh teman-teman yang sudah belajar, yang sudah ngaji. Ini ironi. Ya. Tapi gak ngerti tanggung jawabnya. Dan ada studi dari KPAI, meskipun udah cukup lama, 2015, itu menunjukkan anak tanpa hadirnya ayah, di dalam kehidupannya, 63% mengalami masalah psikologis. Kayak anak itu sering gelisah, suasana hatinya labil, fobia, dan bahkan seringkali depresi. 56% anak itu punya daya tangkap di bawah rata-rata, jadi mempengaruhi ya kemampuan kognisi. Karena tidak ada supporternya, nggak ada penyokongnya. 43% anak justru menjadi agresif terhadap orang tua atau bahkan orang lain. Biasanya mengalami permasalahan emosi, apa namanya temperamen. Bahkan kadang-kadang suka marah-marah, sampai tawuran dan yang semisalnya. Ini semua tidak lepas dari sebab hilangnya peran ayah atau fatherless. Nah, padahal kita tahu ya, ketika ayah itu hadir, kemudian melekat dengan anak, ada manfaatnya. Makanya ada manfaat kelekatan atau attachment dan peran serta ayah, ya. Ayah yang turut berperan serta di dalam pengasuhan itu sangat bermanfaat sekali. Ada studi ya dan juga literatur, baik itu studi korelasional ataupun kausal, menunjukkan bahwa ketika ayah secara aktif terlibat dengan bayi dan balita, itu akan berdampak positif terhadap mereka di berbagai aspek, seperti aspek keterampilan kognitif, bahasa, dan fungsi eksekutif. Kemudian studi tahun 2006, meskipun sudah cukup lama, menemukan bahwa anak usia 3 tahun akan memperoleh skor yang lebih tinggi pada aspek kognitif ketika ayah mereka terlibat secara aktif selama waktu bermain daripada ayah yang tidak terlibat atau terlibat pasif. Cuman fisiknya saja menemani tapi tidak turut bermain secara aktif. Penelitian lain menunjukkan bahwa balita yang ayahnya membacakan buku atau kisah, suka bercerita nih, berkisah, mulai dari mereka saat bayi, itu ternyata akan mendapatkan skor lebih tinggi di dalam kemampuan perkembangan bahasa anak. Jadi kemampuan berbahasa anak itu akan berkembang lebih cepat ketika ayah hadir. Ada penelitian lain juga menunjukkan bahwa ayah yang penuh kasih sayang, perhatian, dan suportif, selain mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak, juga mempengaruhi kesehatan jiwa dan mental anak. Sehingga anak tumbuh dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan percaya diri. Kalau ada yang nanya, Ustadz kok bahasanya sulit-sulit amat sih Ustadz? Ya, sebenarnya tidak sulit ya. Karena webinar kita pada sore hari ini ya diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswi ya, sehingga udah ya saya anggap sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa akademisi insyaallah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika kita membahas tentang fatherless dan apakah fatherless itu mempengaruhi karakter anak, nah kita harus tahu dulu nih tahrirul mustalah lagi nih. Apa itu karakter? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat kejiwaan, tabiat, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya. Jadi, tiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Kalau di dalam bahasa Inggris kita lihat di dalam kamusnya, itu dikatakan the mental and moral qualities distinctive to an individual. Yaitu sifat moral dan mental ya, sifat mental dan moral yang membedakan seorang individu. Artinya individu ini dengan individu yang lainnya itu punya karakteristik mental dan moral yang nggak sama ya. Nah, kalau lihat secara bahasa ini etimologi ya, kata karakter itu berasal dari bahasa Yunani karasein, artinya to engrave. To engrave itu artinya mengukir, memahat, melukis atau menggoreskan. Ya. Atau karasin itu berarti corak. Corak itu atau pola itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya guci. Guci bisa jadi dibentuk dengan bentuk yang sama. Tapi seringkali yang membedakan adalah polanya, pola desain. Ketika guci itu dilukis misalnya, orang-orang bisa membedakan nih, ini Gucci Turki, Gucci Yunani, Gucci Cina, dan seterusnya. Kenapa? Ada pola dan corak. Itu secara bahasa. Dengan kata lain, manusia juga memiliki karakteristik. Karena manusia diciptakan Allah unik. Berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan anak kembar pun, ya sekalipun dikatakan kembarnya adalah kembar identik, tetap unik. Satu dengan yang lainnya memiliki pola, corak, sifat, karakteristik yang berbeda. Mereka bisa dibedakan. Kita bisa tetap melihat perbedaan mereka meskipun mereka dilahirkan ya kembar identik. Inilah ciptaan Allah, makhluk Allah unik. Adapun buatan manusia, ya misalnya manusia memproduksi ini ponsel, smartphone. Satu kali produksi langsung ribuan. Anda nggak bisa bedakan gitu loh. Dalam satu batch ada ribuan produk, nggak bisa Anda bedakan. Sama persis. Yang bisa kita bedakan cuman apa? Cuman kode-kode aja, nomor-nomornya saja. IMEI-nya dan yang semisalnya. Itu buatan manusia. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala walahul matsalul a'la ketika menciptakan makhluknya penuh dengan keunikan. Ini penting untuk kita pahami. Sebagai pondasi dan dasar kita untuk memahami anak kita dan memahami orang lain. Kita dan suami kita berbeda, sifatnya beda, karakternya beda, demikian pula anak-anak kita. Perbedaan karakter dan sifat ini mengharuskan kita untuk mengenal, pertama mengenali diri kita, dan dari situ kita akan belajar mengenali orang lain. Karena tiap orang punya karakter yang nggak sama. Nah, karakter juga berlaku bagi huruf, angka, ruang, simbol, ya, yang dapat memunculkan pada layer papan ketik. Ketika Anda sekarang online pakai laptop, di keyboard Anda, papan ketik Anda itu ada huruf-huruf. Itu namanya karakter. Dengan huruf itu Anda bisa membedakan, ya, tombol satu dengan tombol yang lain, dan tiap tombol ini dia akan mengeluarkan karakter yang berbeda-beda dari huruf atau alfabet tersebut. Nah, Allah memberikan kita kemampuan ini. Allah memberikan kita kemampuan distintif, bisa membeda-bedakan. Ya. Nah, itu yang menarik adalah Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Ar-Rum ayat 78, ya ketika beliau menerangkan tentang Allah memberikan kita indera pendengaran kemudian indera penglihatan, ya. Yang menarik ketika beliau menerangkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan indera pendengaran, ya. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Dan Allah berikan kepadamu pendengaran. Kata Ibnu Katsir, ya. Yang mana dengan pendengaran ini, ya? Alladzina yudrikuna bil aswat. Manusia itu bisa memahami suara. Yudrikunal aswat, bukan yasmaunal aswat. Yang digunakan diksinya oleh Ibnu Katsir adalah yudrikuna, memahami suara. Karena suara ada yang bisa dipahami dan ada yang tidak bisa dipahami. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mendengar. Pendengaran kita ini ya bisa digunakan untuk memahami suara yang keluar. Ada yang bisa dipahami dan ada yang tidak bisa dipahami. Suara yang bisa dipahami itulah bahasa. Seperti Anda saat ini mendengarkan suara saya mengeluarkan suara, suara saya ini adalah terkomposisi dari saut, suara, dan huruf yang saling berkombinasi, kemudian Anda dengarkan, dan Anda bisa memahami. Allah berikan kita kemampuan untuk memahami. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berbahasa dan memahami bahasa. Wal absar dan penglihatan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala allati ya yuhassuna biha al-mar'iyat. Yang mana dengan penglihatan itu manusia bukan hanya yang dzurun melihat, tidak. Tapi sensing, merasakan. Al-mar'iyat itu secara visual. Kita bukan hanya bisa melihat, tapi kita bisa membedakan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan seterusnya. Dari kemampuan kita untuk bisa membedakan itu semua, akhirnya kita mampu melakukan yang namanya at-tasammi. Antum tahu, Antuna tahu apa tasammi? Memberikan nama, memberikan atribut, memberikan sifat. Karena ternyata tiap benda itu punya sifat, punya karakter, punya pola, punya corak. Sehingga dengan adanya sifat-sifat tersebut, kita bisa memberikan nama. Ini meja, ini laptop, ini pulpen, ini buku, dan seterusnya. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memberikan nama. Karena kemampuan kita memberikan nama itu nggak lepas dari ya kapasitas yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membeda-bedakan sesuatu secara visual. Allahu Akbar. Itulah Rabb kita yang begitu baiknya. Sehingga dengan ini kita bisa membaca. Kita bisa melihat angka, huruf. Kemudian kita bisa memahaminya ketika angka dan huruf itu terkombinasi menjadi kata. Sehingga manusia mampu berkomunikasi secara lisan, ya, secara verbal dan nonverbal. Ya. Itu secara pendengaran atau lisan dan secara tulisan. Ya, Allah yang memberikan kemampuan ini semua. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman, ya. Ya, yang mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia dan mengajarkan manusia mampu untuk menjelaskan. 'Allamahul bayan. Allah yang menjelaskan kita mampu untuk menerangkan. Nun wal qalami wama yasturun, nun demi kolam, demi pena. Dan apa yang digoreskan atau dituliskan oleh pena tersebut. Ternyata pena itu bisa menggoreskan sesuatu yang bisa kita baca, kita pahami. Al-Quran disebut dengan Al-Quran. Karena Al-Makru, sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang bisa kita dengar. Dan Al-Quran turun kepada Nabiullah ya, Muhammad SAW itu dengan jalan ini. Yaitu ditalkin oleh Jibril alaihissalam, didengarkan oleh Rasulullah. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ya, meskipun Nabi Muhammad mengatakan, ya, inni lastu apa namanya? Biqari. Aku enggak bisa baca. Iqra, baca. Aku enggak bisa baca. Ya, akhirnya didikte oleh Jibril alaihissalam. Didengar oleh Rasulullah. Dan ini adalah metode tahammul ya, apa namanya? Penerimaan ilmu yang paling mendasar bagi manusia. Karena manusia ketika masih bayi, metode belajar menyerap ilmunya dari pendengarannya. Baru kemudian Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Artinya Al-Maktub. Sesuatu yang tertulis. Huruf-huruf Al-Quran yang tertulis, maka kita mampu membacanya dan Allah jaga itu. Allah jaga kiroahnya, Allah jaga tulisannya. Siapa yang berusaha untuk memaling-malingkan atau mengobrak-abrik, atau berusaha untuk mentahrif, maka ketahuan. Ini kemampuan yang Allah berikan apa kepada kita. Ya. Dan ini erat kaitannya dengan yang namanya karakter secara bahasa. Dengan demikian juga manusia punya karakter masing-masing yang merupakan sifat-sifat dari internalnya, kejiwaan dia. Kemudian tabiat-tabiat mendasarnya dan akhlak ya atau budi pekerti yang itu seringkali terwujud di dalam behavior atau perilaku. Ya, ucapan dan perbuatan dia. Itulah karakter. Lalu apa yang mempengaruhi karakter manusia? Ya, kalau kita baca ya, kalau kita bahas ini cukup panjang ya, tapi kita bahas secara ringkas saja. Karena ini bahasan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kalau kita baca itu banyak para ahli dan para pakar punya pandangan yang enggak sama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karakter, perkembangan karakter. Tapi secara umum ya, meskipun mereka punya pandangan-pandangan yang seringkali tidak sama ya, tapi kalau dikompromikan itu bisa. Nah, itu setidaknya ada 6 faktor nih yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Pertama, parents, orang tua. Nanti ini kita akan lebih bahas lagi lebih mendalam di slide berikutnya. Kenapa? Karena parents adalah the important role in determining child's character and personality. Adalah peran yang paling penting di dalam menentukan karakter dan personalitas anak. Ya. Nah, ini mungkin ada yang nggak sengaja ya. Saya matikan dulu annotation ya. Nah, jadi orang tua adalah peran yang paling penting di dalam membentuk dan menentukan karakter dan personalitas anak. Ya. Sifat dan karakter anak. Itu orang tua. Yang kedua adalah nature. Ya, meskipun ini masih debatable. Ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri. Ya. Maksudnya nature di sini adalah anak born with it ya, dia lahir dengan hal tersebut atau faktor hereditas genetik bawaan ya secara alami. Kalau kita katakan secara alami ya, itu bukan artinya ini bagaimana dipahami oleh orang-orang yang tidak bertuhan ya, alam yang menentukan, tidak. Tapi yang kita maksud nature di sini alami adalah sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, sunnatullah. Itu yang kita maksud dengan alami, nature. Ya, karena alam adalah makhluk. Alam nggak bisa menentukan. Jadi sehingga yang dimaksud alami, nature di sini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan sesuai dengan hukum-hukum Allah secara kauniyah, secara apa? Kausalitas. Ya. Yang akhirnya ketika dipelajari oleh manusia itu menjadi sejumlah hukum-hukum sains. Ya. Yang bisa dibuktikan secara aksiomatik. Nah, manusia itu juga memiliki karakteristik bawaan, genetik. Misalnya secara morfologi. Bapaknya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Biasanya anaknya nanti akan membawa salah satu dari sifat-sifat itu. Ya. Nah, itu juga sama karakter. Karakter itu bukan hanya kejiwaan, tapi juga fisik. Ya. Kemudian, nurture. Ya. Ini pola asuh. Anak-anak dipengaruhi karakternya oleh pola asuh, oleh lingkungan, nilai budaya dan ekspektasi yang dibangun. Ini juga mempengaruhi mereka, ya. Bagaimana mereka dididik, bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana lingkungan mereka, dan kemudian nilai-nilai atau value budaya yang ada di lingkungan dia tumbuh dan besar. Kemudian ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga, ekspektasi lingkungan itu juga sama akan mempengaruhi mereka. Ya, kemudian media exposure. Ya, ini apa namanya? Faktor baru yang dimasukkan oleh para ahli karena memang ternyata adanya media-media saat ini itu sangat mempengaruhi ya, khususnya untuk generasi-generasi ya digital saat ini, ya. Jadi generasi digital saat ini karakter mereka banyak dipengaruhi oleh media exposure ya. Yaitu dengan adanya TV, internet ya, media sosial, karakter-karakter dalam film yang mereka tonton, baik itu kartun atau yang semisalnya, itu juga bisa mewarnai dan mempengaruhi karakter mereka. Jadi ketika Anda biarkan anak Anda berselancar di dalam dunia maya, di dalam internet dan yang semisalnya, apa yang mereka lihat, mereka dengar itu akan turut mempengaruhi pola pikir mereka dan bisa mempengaruhi karakter mereka. Kemudian teachers and mentors, guru dan pengajar, itu juga sangat mempengaruhi mereka. Karena mereka nggak punya guru, ya, bukan hanya dari kita saja orang tua, tapi mereka juga punya guru dari sekolahnya atau lainnya. Dan mereka adalah salah satu modeling behaviors and characteristic. Ya, akan menjadi contoh perilaku dan karakteristik. Kemudian peers, friends, and playmates. Ya, itu bagaimana mereka berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan sahabat atau teman-teman mereka. Teman sekarang banyak loh. Ada teman bermain, ada teman nongkrong, atau teman kongko, ada teman media sosial, ada teman ini dan teman itu, ya. Jadi bentuk teman sekarang banyak. Dan teman itu sangat mempengaruhi. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Makanya Nabi peringatkan falyanzur ya biman yukhalilu. Maka perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat dekat. Juga dikatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu penyeret. Ya imma sahibu ila syarri au sahibu ilal khairi. Entah menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Ya ala kulli hal, sahabat itu bisa memberikan pengaruh yang erat dan bisa mempengaruhi karakter. Ya. Nah, ini adalah di antara faktor-faktor penting yang patut kita pahami. Yang pertama, ternyata kita parents. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, parents atau orang tua adalah faktor utama. Karena ya, ketika kita belajar nih parenting, namanya parenting itu berarti fokusnya kepada parent sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, parent, ya. Bagaimana kita fokus di dalam ya mendidik diri kita terlebih dahulu. Ini konsep di dalam Islam. Bukan kita fokus kepada anak. Kalau fokus kepada anak bukan parenting namanya, kidding. Anak kan kid ya, jadi isinya cuman kidding aja gitu loh. Nah, oleh karenanya Orang tua adalah faktor utama. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sudah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Di dalam hadis yang seringkali kita baca, kita pelajari, Nabi mengatakan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak itu sudah dilahirkan berada di atas fitrah. Nah, ini menarik ini. Sebagian orang ya, ada yang menggambarkan atau menjelaskan fitrah itu karakter. Ya. Sehingga mereka sebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan fitrah, pendidikan karakter ya. Ya, kita tidak bermaksud untuk apa namanya untuk membahas tentang istilah ini ya. Cuman memang ini perkara yang masih apa namanya debatable ya, yang masih bisa diperdebatkan. Tapi sebenarnya mengartikan fitrah dengan karakter itu suatu hal yang kurang pas, kurang apa namanya tepat ya. Oleh karenanya ada sebagian orang ketika menyamakan fitrah dengan karakter, akhirnya mereka pun ya mengklasifikasikan fitrah sama dengan karakter. Ada karakter iman, ada karakter ini dan karakter itu. Mereka sebutkan ada fitrah iman, fitrah ini dan fitrah itu. Ya, jadi ini sebenarnya memang ada apa perbedaan persepsi di dalam memahami suatu istilah. Ya, nah tapi yang lebih tepat kata fitrah itu sebenarnya kata yang kita sulit untuk mencari padanan di dalam bahasa lain ya, sehingga seringkali disebutkan sesuai dengan kata tersebut. Nah, jadi ada istilah-istilah di dalam Islam di apa di dalam istilah-istilah yang digunakan ya secara syar'i itu sulit bagi kita untuk mencari diksi padanan katanya. Karena itu kalau saya pribadi lebih cenderung untuk menyebutkan ya fitrah gitu loh. Ya, tidak kita artikan dengan yang lainnya. Memang sebagian orang mengatakan ya fitrah itu watak, tabiat atau yang semisalnya, ya. Bahkan yang menarik lagi adalah ketika ada sebagian ahli atau pakar yang melakukan penelitian terhadap anak, ya. Karena mulai mulai dari zaman dahulu ini sebagian pakar ya dari orang-orang kafir, mereka melakukan penelitian terhadap manusia. Mereka memiliki berbagai macam konsep dan teori tentang apa perkembangan anak. Ya, ada di antara mereka yang meyakini anak dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor apa namanya hereditas secara mutlak ya dengan teori apa namanya pasifisme. Jadi anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya jahat anak jahat, orang tua baik anak baik ya. Kemudian muncul lagi teori berikutnya yang dibawa oleh John Locke dari Inggris. Dia tidak setuju dengan teori seperti ini, hereditas ini. Ya, menurut beliau, menurut dia, ya anak itu dipengaruhi oleh pola asuh, oleh lingkungan. Jadi dia berpendapat anak itu seperti kertas putih, dikatakan tabula rasa, artinya kertas putih. Ya, jadi bersih tidak membawa sesuatu apapun. Nah, yang mencoret-coret kertas putih itu adalah orang tuanya. Ini konsep yang nggak salah mutlak, tapi juga nggak benar mutlak. Sampai akhirnya muncul berbagai macam konsep, lalu di antara yang saat ini banyak dipegang adalah konsep innate goodness. Ya, innate goodness. Setelah dilakukan penelitian, ternyata anak manusia itu sudah membawa potensi kebaikan bawaan. Manusia cenderung kepada kebaikan. Secara kejiwaannya, ya kita sebut dengan secara fitrawi, dia sudah membawa ya unsur-unsur kebaikan. Nah ini mereka ketahui beberapa abad ya, sementara 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menerangkan setiap anak lahir di atas fitrah ya, meskipun para ulama itu menjelaskan fitrah dengan makna yang bermacam-macam, tapi itu tidak saling kontradiksi ya, karena apa perbedaan apa pemaknaan dari kata fitrah ini itu kita sebut dengan perbedaan tanawu ya, jadi tidak saling kontradiksi. Ada yang mengatakan fitrah itu iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah, ketaatan, tabiat yang bersih, yang selamat, yang enggak cacat, apa kebaikan dan seterusnya. Itu semua saling saling melengkapi. Ya, karena memang Islam itu baik. Iman itu baik. Dan baik itu pondasinya keimanan. Jadi suatu hal yang tidak kontradiksi. Maka kita boleh kita katakan setiap anak itu dilahirkan berada di atas fitrah, artinya berada di atas keislaman, keimanan dan kebaikan. Makanya dari sini kita meyakini semua anak itu baik. Nggak ada anak yang jelek, nggak ada anak yang buruk. Meskipun orang tuanya jahat, anak ketika dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa anak itu disalahkan lantaran orang tuanya. Ya, kelak ketika dia dewasa, dia sudah mampu untuk memilah dan memilih, baru dia diberikan ya untuk bertanggung jawab. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata fitrah yang sudah Allah tanamkan ini kepada anak ya, itu yang paling berpengaruh di dalam menjaga atau merusaknya adalah orang tua. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu. Nah, di sini sengaja saya kasih warna berbeda, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Keluar dari Islam. Menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kita seringkali ya memahami hadis ini, itu orang tua itu mengajak anaknya kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Padahal maknanya lebih luas. Di antaranya bisa jadi orang tuanya Islam, tapi mengajak anaknya kepada jalan-jalan atau tata cara atau lifestyle orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tanpa disadari. Muslim, tapi mengajarkan anaknya nari-nari, nyanyi-nyanyi, balet dengan musik. Itu tata cara orang-orang kafir. Mengajari anaknya berulang tahun, tiup lilin. Itu mengikuti tata cara orang-orang kafir. Tanpa disadari, orang tua meskipun mereka masih dalam lingkaran Islam, tapi mengajak anaknya kepada ajaran-ajaran selain Islam, tata cara selain Islam, ya. Jadi apa namanya, way of life-nya itu mengikuti bukan Islam, jauh dari Islam, ya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law hatta dakhalu juhra dhabbi ladakhaltumuhu. Ya, kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya. Sedepah demi sedepah, selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta. Sampai-sampai apabila mereka masuk ke lubang dhab, ke lubang kadal gurun, niscaya kalian akan mengikutinya. Sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi sama Nasrana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, faman, siapa lagi? Kita tanpa sadar digiring untuk mengikuti tata cara-tata cara, metode-metode orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ini sebagian ulama menerangkan, ini juga termasuk bagian dari rusaknya fitrah, keislaman. Ketika anak itu ditumbuhkan di atas kebiasaan, bukan di atas kebiasaan Islam. Siapa yang menjadi pelaku utama hal ini? Orang tua. Dan kalau kita perhatikan kata abawahu, ya, kedua orang tua, ini menunjukkan bahwa faktor yang menunjukkan anak bukan cuma salah satu dari orang tua, bukan cuma ibu, bukan cuma ayah, tapi keduanya, ayah dan ibu. Ya, dengan kata lain, ibu dan ayah memiliki peran penting di dalam memberikan pengaruh kepada anak, baik positif atau negatif. Yang membangun karakter atau merusak karakter, atau yang membangun karakter anak ya dengan karakter kebaikan atau malah dengan karakter keburukan, itu faktor utamanya adalah orang tua. Bagaimana tidak? Karena orang tua adalah sosok manusia yang pertama yang akan memberikan pengaruh kepada mereka semenjak dari bayinya. Entah itu keburukan atau kebaikan. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya jemaah sekalian, Allah sudah tanamkan di dalam diri masing-masing orang tua secara asal juga fitrah yang baik. Ya, yaitu menyayangi anak, melindungi anak. Karenanya secara asal apabila fitrahnya manusia itu masih lurus, masih ada, maka dia tetap menginginkan kebaikan pada anaknya. Meskipun ayahnya seorang jambret, seorang begal, atau ibunya, mohon maaf, seorang wanita nakal misalnya, tetap kalau ditanya, apakah bapak ibu pengen anak bapak ibu ikut seperti bapak ibu? Enggak. Mereka pengen anaknya baik, anaknya soleh. Itu adalah di antara tanda kebaikan yang Allah tanamkan kepada orang tua. Dia tahu ya tentang kebaikan dan dia kepingin anaknya berada di dalam kebaikan tersebut. Tapi seringkali itu cuma menjadi angan-angan saja. Nah, yang perlu kita pahami bersama, anak adalah hasil upaya dan usaha berdua suami istri. Ya, dengan izin Allah tentunya. Keduanya menikah. Kemudian dengan pernikahan itu Allah karuniakan anak. Ya, Allah berikan ya karunia anak. Anak itu tidak akan lahir, tidak akan hadir tanpa ada upaya dari suami dan istri. Nggak mungkin cuma istrinya doang, nggak mungkin cuma suaminya doang. Ketika suami dan istri itu menikah dan mereka jima, akhirnya Allah karuniakan anak. Sehingga anak itu adalah hasil dari berdua. Kalau hasil dari berdua, maka tanggung jawab berdua dong dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak. Nggak bisa cuma diserahkan kepada salah satu dari orang tua tersebut. Nggak fair, nggak adil, ya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana ibu, kekuatan dan pengaruh ayah di dalam kehidupan anak itu juga tidak tergantikan. Memang ibu seakan-akan lebih memberikan andil besar. Karena Allah yang memberikan kepercayaan kepada wanita berupa rahim, anak tumbuh di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya 9 bulan. Kemudian melahirkan dengan susah payah dan berdarah-darah, meregang nyawa. Setelah lahir pun, anak itu juga masih ya harus menempel kepada ibunya karena nutrisi utama dan awal pada anak itu ada pada sang ibunya, sang ibu ya. Tapi tetap peran ayah sangat penting. Karenanya ya, Anda ayah dan bunda punya peran yang enggak sama secara umum ya. Ini kita jelaskan secara ringkas ya karena waktu. Apabila peran ini hilang, maka tentu akan mempengaruhi sang anak nih. Ayah itu secara asal penentu visi, misi, dan tujuan. Ibaratnya rumah tangga itu adalah pesawat atau bahtera, maka ayah adalah ya pilotnya. Maka ayah adalah nahkodanya, pemimpin. Pemimpin harus tahu nih destinasi tujuan, harus punya visi, misi, dan tujuan. Karenanya seorang wanita, apabila dia hendak menikah, pastikan calon suami Anda sosok yang dia sudah mengetahui, punya ilmu tentang berumah tangga, dan dia tahu hendak dibawa kemana rumah tangga tersebut. Makanya menikah bukan cuma sekedar mencari pasangan. Menikah bukan cuma sekedar ya apa namanya tinggal bersama, tidak. Yang namanya menikah itu adalah kita bekerja sama melewati gelombang dunia ya dalam rangka untuk menuju ke kampung halaman kita, surga. Dan ketika kita bersama-sama akan lebih kuat. Karena sesuatu yang dijunjung bareng-bareng akan lebih ringan daripada sesuatu yang diangkat sendiri-sendiri. Itulah ya hikmah Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Kemudian Allah berikan kepada kita, dari pasangan kita, kita bisa berketurunan sebagai pelanjut legacy kita. Ada sosok yang bisa melanjutkan ya amal-amal soleh kita. Sehingga kita akan terus mendapatkan pahala meskipun kita sudah berkalang tanah. Makanya anak adalah investasi. Meskipun ada yang nggak setuju dengan istilah investasi, ya kita nggak akan bahas panjang lebar. Tapi yang kita maksud investasi di sini adalah ya manzaro hasoda. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Apabila Anda menanam kebaikan, insya Allah Anda akan memanen kebaikan. Dan ayah sebagai protektor. Hilangnya ayah, maka hilang pula bagian dari pelindung tersebut. Dan ayah pemimpin dan penanggung jawab. Adapun ibu, pelaksana eksekutor dari visi dan misi. Dia makmum. Karenanya nggak boleh ya tanggung jawab al-qawam ya. Sifat apa al-qawamah seorang laki-laki diambil oleh wanita. Itu akan menjadi hancur ya. Itu akan menjadi berantakan. Karena yang namanya kepemimpinan itu harus ada pada sosok laki-laki. Apabila ini hilang, ya maka akan berbahaya bahtera tersebut. Ya, mungkin saya pernah menyampaikan yang namanya social eclipse ya. Gerhana sosial atau family eclipse ya. Gerhana keluarga. Kita tahu yang namanya gerhana terjadi apabila ya bulan dan matahari berada pada posisi yang sama sejajar. Maka ima terjadi gerhana matahari atau ima terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana, itu yang namanya pengaruh dari bulan dan atau matahari itu menjadi lemah. Ya, sehingga bumi menjadi gelap. Ya, sehingga bumi menjadi kehilangan pengaruh tersebut. Juga sama apabila suami dan istri mereka tidak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang terjadi adalah mereka malah saling mengambil peran dan tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Maka yang terjadi adalah social eclipse, gerhana sosial. Yang menjadi korban adalah keluarga dan anak-anak. Akan kehilangan sosok-sosok yang bisa memberikan pengaruh yang benar. Oleh karena itu, makanya ibu harus menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya, perannya sebagai eksekutor visi dan misi. Tugasnya sebagai asisten, sebagai mitra, partner bagi suaminya. Ibaratnya kalau suami adalah raja, maka istri adalah ratu. Islam sangat memuliakan ibu, memuliakan istri. Ketika orang-orang barat mengatakan istri sebagai housewife, ya housewife, maka orang-orang Arab dan sebagian besar kaum muslimin menyebut istrinya sebagai apa? Robatul manzil, ratunya rumah. Karena mereka adalah ratu yang harus dimuliakan. Dan mereka adalah pendamping raja, suami, ayah, raja, pemimpin. Dan istri berada di sampingnya. Ya. Dan istri adalah mudarrisah, muaddibah, murabbiyah. Karena ketika seorang laki-laki hendak menikah, dia bukan hanya mencari pendamping hidupnya, tapi juga mencari guru bagi anak-anaknya. Maka dia harus mencari wanita yang benar-benar bisa mendidik anak-anaknya. Kalau diibaratkan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, maka wal-ab mudiruha. Ayah adalah mudirnya, direkturnya, kepala sekolahnya. Dan dia juga punya tanggung jawab ibu, ya istri, tanggung jawab kepada anaknya. Umumnya anak akan belajar dari sosok ayah, karena apabila sosok ayah hilang, maka ini tentunya akan hilang pula tanggung jawab, mas'uliyah. Anak lebih banyak belajar tanggung jawab dari ayahnya. Kedisiplinan, kepercayaan diri, berpegang dengan prinsip, ya, dan pengelolaan emosi atau regulasi emosi dan life skill. Itu banyak diambil dari sosok ayah. Apabila hilang ini, maka tentunya mereka akan kehilangan sosok yang bisa mengajarkan hal-hal ini. Adapun dari ibu, anak belajar tentang bahasa, inteligensi, akhlak dan adab, ma'rifatus syu'ur, mengenal emosi, kasih sayang, kelemah lembutan, ketabahan, kesabaran, empati, dan lain-lain. Karenanya, ibu dan ayah itu saling melengkapi. Dan perannya penting di dalam keluarga. Nah, ya karena kita fokus kepada ayah, ya maka perhatikan apa pengaruh ayah terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan terhadap ayahnya, anak perempuan cenderung bergantung pada ayah mereka untuk mencari secure, keamanan, dan dukungan emosional. Makanya anak perempuan yang dekat sama ayahnya, dia merasa lebih tenang, lebih secure, lebih pede. Seorang ayah menunjukkan kepada putrinya seperti apa hubungan yang baik dengan seorang pria. Jadi standarnya perempuan agar dia bisa berinteraksi, itu dia lihat ayahnya. Jika seorang ayah penuh kasih sayang, lembut, putrinya akan mencari sifat-sifat itu pada pria ketika dia cukup umur untuk mulai menikah. Jika ayahnya kuat, gagah berani, dia akan berhubungan dekat dengan laki-laki yang punya karakter sama. Karenanya anak perempuan yang tumbuh dekat dengan ayahnya, dia menjadi anak perempuan yang kuat, yang tangguh. Ya, nggak mudah digombal. Karena umumnya anak perempuan, dia butuh dengan kasih sayang. Dia punya semacam wadah. Apabila wadah itu diisi oleh kasih sayang ayahnya, maka dia nggak butuh lagi ya dengan gombalan-gombalan dari laki-laki lain yang ada di luar sana. Dia menjadi sosok yang kuat. Dia nggak akan ngemis-ngemis untuk meminta diisi ya wadah kasih sayang tadi. Sementara anak laki-laki dengan ayahnya, anak laki-laki cenderung meniru karakter ayah mereka. Mereka cenderung mencari persetujuan dari ayah mereka semenjak usia sangat muda. Ingin mencari apa namanya approval, pengakuan, melakukan sesuatu, dia ingin melihat bagaimana pandangan ayahnya. Jika seorang ayah dia peduli dan memperlakukan orang lain dengan hormat, maka anak laki-laki juga akan tumbuh dengan cara yang sama. Juga sebaliknya, kalau dia lihat ayahnya itu keras, kasar, juga sama, itu akan mempengaruhi dirinya. Dan ketika seorang ayah itu tidak hadir, tidak ada, maka anak laki-laki akan cenderung mencari sosok laki-laki lain untuk menetapkan aturan-aturan bagaimana dia berperilaku dan bertahan hidup di dunia. Kalau nggak ada, nah maka dia akan kehilangan sosok ayah, sehingga dia hanya menyerap dari sosok ibunya. Karenanya jangan heran apabila muncul laki-laki yang bersifat feminin, melambai, dan yang semisalnya. Karenanya ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-laki dan cinta pertama bagi anak perempuannya. Ya, dan ingat, anak belajar cinta ayah dari bagaimana ia memperlakukan ibunya. Ya, anak itu belajar tentang bagaimana cinta seorang ayah ketika dia melihat ayah itu memperlakukan ibunya. Ingat, ayah tidak mengajarkan anaknya bagaimana caranya untuk hidup, tapi ayah mencontohkan. Ayah tidak hanya mempengaruhi siapa diri kita sebenarnya, tapi juga bagaimana kita memiliki hubungan dengan orang lain saat kita bertumbuh. Cara seorang ayah memperlakukan anaknya akan mempengaruhi dengan apa yang dia cari pada orang lain. Teman, sahabat, pasangan. Ini hal-hal yang diserap dari sosok seorang ayah. Semuanya akan dipilih berdasarkan bagaimana sang anak memahami makna hubungan dengan ayahnya, termasuk bagaimana ayahnya berinteraksi dengan ibunya. Pola yang ditetapkan seorang ayah dalam hubungan dengan anak-anaknya akan menentukan bagaimana anak-anaknya berhubungan dengan orang lain. Karenanya apabila sosok ayah itu hilang, atau ayah kasar kepada ibunya, atau ayah itu nggak baik, terutama terhadap ibunya, itu pasti ya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya. Kecuali apabila Allah berkehendak lain, kita bicara secara umum, ya secara hukum apa kausalitas, seorang ayah yang dia tidak baik, yang dia berlaku tidak baik kepada ibunya anak-anak, ya maka demikian pula anak-anak akan bertumbuh, akan dipengaruhi dengan hal-hal seperti ini. Entah dia benci dengan ayahnya, atau entah dia malah membenci ibunya, ya atau dia membenci keduanya. Nah, oleh karenanya ketika engkau mendidik anakmu, sejatinya engkau juga mendidik keturunan dari anakmu. Karena apa? Karena ketika kita mendidik anak-anak kita, sejatinya kita mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu, seorang suami dan seorang istri. Bagaimana kita memperlakukan dan mendidik mereka, itu yang akan mempengaruhi mereka, membangun karakter mereka, dan itulah yang akan tersimpan di dalam diri mereka untuk mereka terapkan lagi kepada anak keturunan mereka. Ingat, seorang laki-laki bisa jadi sosok ayah biologis bagi seorang anak. Tapi tidak semua laki-laki bisa menjalankan peran sebagai ayah yang sebenarnya. Kecuali yang Allah rahmati. Betapa banyak laki-laki bisa berketurunan, punya anak. Tapi nggak banyak laki-laki ini dia mampu menjalankan perannya. Dan kalau diibaratkan, Anda, wahai para ayah, ya ini meskipun kajian untuk muslimah ya, menjadi ayah itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint, bukan lari pendek, cepet-cepetan, bukan. Tapi lari maraton adalah membutuhkan kemampuan ya, mempersiapkan diri, bisa melihat kondisi fisik juga perlu dilihat ya, karena ini perjalanan yang cukup jauh ya, dia tetap harus terus bisa memperkirakan tenaganya, dia harus tahu kapan dia akan melambat, kapan dia kencang dan seterusnya. Itulah ada pada sosok ayah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Dan ini kita bahas secara singkat saja. Ya, karena ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di dalam kajian-kajian yang lain. Intinya adalah ayah, engkau adalah pemimpin. Jadi ayah itu adalah sebagai pemimpin. Hilang pemimpin, maka tentunya ya akan sulit ya bagi rakyatnya itu untuk bisa hidup dengan baik. Ya, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nabi juga mengatakan, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum." Laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Kenapa? Karena laki-laki punya kelebihan di dalam hal kekuatan fisik. Allah ciptakan secara fisikly laki-laki lebih kuat. Ototnya, tulangnya, ya postur tubuhnya, dan seterusnya. Kemudian juga dalam hal, dalam hal kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kemudian juga dalam hal akal dan rasio. Dan dalam hal kekuatan psikis. Ini ada pada sosok laki-laki. Ya, apabila hal ini hilang, maka tentunya yang namanya rumah tangga itu akan cenderung menjadi lemah ya. Nah, ini di antara peran ayah ya, kita singkat menjadi 9P. Kalau ini hilang, wah, maka akan bahaya bagi rumah tangga tersebut dan juga akan mempengaruhi perkembangan si anak. Sebagai pemimpin ra'in, sebagai penanggung jawab mas'ul, sebagai pelindung atau pemelihara, sebagai waki atau hami, sebagai provider pemberi nafkah al-mu'il, sebagai pendidik, murabbi, muallim, muaddib, mudaris, muhadzib, sebagai pembimbing, ya mursyid, musyrif, sebagai penggerak atau motivator, muharrik, sebagai pelatih, mudarib atau mumardin, sebagai penasehat atau wa'idz atau nasih. Ini adalah peran ayah yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Apabila ini hilang, coba bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi anak. Ya. Ya, kita bahas ringkas-ringkas saja. Sebagai seorang pemimpin, ya. Kita tahu tadi apa sudah dibacakan, warajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihim. Ya. Kata ar-ra'i adalah seorang pemelihara yang diberikan amanat untuk menjaga kebaikan yang diamanatkan kepadanya. Dan dia dituntut untuk bisa berlaku adil di dalamnya dan menjaga kemaslahatannya. Nah, adapun kata ar-ra'iyah, ya, wa huwa mas'ulun an apa ra'iyatihim, ya, kalau kita perhatikan. Nah, kata ra'iyah adalah semua yang tercakup di dalam pemeliharaan dan penjagaan ar-ra'i. Ya, yakni yang berada di bawah tanggung jawabnya sang pemimpin. Nah, oleh karena itu, ya, dugaan saya bahasa Indonesia kata rakyat itu berasal dari bahasa Arab ini. Ar-ra'iyah, ya, itu artinya rakyat. Ya, semua yang tercakup di dalam tanggung jawab pemeliharaan dan penjagaan. Dan ayah adalah pemimpin. Masing-masing kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, ya. An ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, tentang apa yang dipimpinnya. Kemudian Nabi menjelaskan, laki-laki adalah pemimpin di rumahnya. Rumah berarti semua sosok yang ada di dalam rumah itu menjadi tanggung jawabnya suami atau ayah. Jika di rumahnya ada istri, maka tentunya istri adalah menjadi bagian dari rakyatnya. Anak demikian pula, termasuk ART, termasuk saudari-saudari perempuannya, ya, termasuk ibunya atau orang tuanya. Maka anak laki-laki itu menjadi pemimpin. Maksudnya suami tersebut menjadi pemimpin. Kalau pemimpin itu hilang, coba bagaimana kondisi sesuatu yang hilang apa kepemimpinan. Kemudian penanggung jawab. Karena ada pemimpin, maka harus ada penanggung jawab. Percuma ada pemimpin tapi nggak bertanggung jawab. Hilangnya seorang pemimpin yang bertanggung jawab, maka tentu juga akan mempengaruhi bagaimana keluarga tersebut. Sebagaimana hadis dari Ma'kil bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau bercerita, ya, ketika beliau sedang sakit, yang mana sakit ini menyebabkan beliau wafat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab untuk memelihara rakyatnya yang menjadi tanggungannya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya atau terhadap orang yang menjadi tanggungannya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Allah haramkan surga baginya. Kalau Allah haramkan surga, apa yang dia dapatkan? Neraka, wal'iyadzu billah. Ya. Kemudian sebagai pelindung, namanya pemimpin bertanggung jawab, maka dia harus melindungi dan memelihara rakyatnya, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Allah sudah berfirman mengingatkan At-Tahrim ayat 6. Ayat yang seringkali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu pertama kali dirimu. Wa ahlikum dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian juga karena laki-laki suami adalah pemimpin, penanggung jawab dan pemelihara, maka dia harus memprovide kebutuhan, memberikan nafkah bagi keluarganya. Nafkah bukan cuma nafkah zahir, makanan, minuman, pakaian, papan atau rumah, tapi juga harus memberikan nafkah batin, ya, nafkah jiwa, nafkah spiritual, nafkah akal dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallafu nafsun illa wus'aha. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dan seseorang tidak dibebani melebihi daripada kemampuannya. Juga Nabi mengatakan, inna liwaladika alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Demikian pula istrimu. Ya, maka kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan kemudian mendidik mereka. Mendidik itu termasuk memberikan nutrisi jiwa dan akal bagi mereka. Ya, karena manusia itu bahkan lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Apabila manusia butuh makan sehari cuma 2 kali, 3 kali. Maka manusia butuh ilmu seiring dengan jumlah nafasnya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau pernah mengatakan adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu, ya, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban, ya, apa namanya, madza adabtahu wa madza 'allimtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawaitihi laka, ya, wa kayaknya ada yang salah ini, bentar. Ya, nah, an birrika wa tawaitihi laka. Nah, ya, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia akan ditanya tentang kebaikan dirimu kepadanya dan ketaatannya kepada dirimu. Jadi ingat, Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat, orang tua akan diminta pertanggungjawabannya pertama kali terhadap bir baiknya kepada anaknya sebelum anak diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang baktinya, birnya kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalau kehilangan sosok pendidik, maka tentunya akan berbahaya. Kemudian juga sebagai pembimbing, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini ada salah apa, ada yang kurang ya. Huruf mimnya, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Ya, baik, ini kita baca aja ringkas-ringkas ya karena waktu kita. Kemudian juga pelatih, mumarrin, mudarrib, anak kita butuh dilatih. Ya. Dan pelatih terbaik di antaranya ayah. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat aktivitas fisik ya. Sebagaimana Zaid bin Thabit ya radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud. Ya, Rasulullah pernah memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, ya. Dan beliau berkata, "Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi." Ya. Demi Allah, sungguh aku enggak merasa aman terhadap orang-orang Yahudi terhadap tulisanku ini, ya. Kemudian fata'allamtuhu falam yamurru bi illa nisfa syahrin hatta hadaqtuhu fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqrahu lahu idza kutiba ilayhi. Ya. Dan hanya berlaku setengah bulan saja, aku menguasai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani tersebut. Ini kecerdasan dari Zaid bin Thabit. Kalau di zaman sekarang beliau disebut dengan polyglot. Ya, karena beliau belajar bahasa Yahudi, itu bukan cuma ngerti tentang grammar, tapi apa? Hadaktuhu. Beliau ngerti, paham, mutkin. Dan kemudian beliau belajar bahasa Suryani dalam 17 hari. Lalu beliau tuliskan untuk Nabi apabila beliau ingin menulis, dan aku bacakan untuk Nabi apabila beliau mendapatkan surat. Ya. Kemudian sebagai penasehat. Kita lihat dari Luqman alaihissalam. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah Luqman ketika berkata kepada anaknya sementara Luqman memberikan nasihat. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kebanyakan figur dan tokoh yang Allah tunjukkan untuk memberikan nasihat kepada anaknya itu ayah, sosok ayah. Ya. Bukan sosok ibu, sosok ayah. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Oleh karenanya, wahai ayah, jadilah ayah teladan. Ringkasnya, tauhid yang engkau ajarkan pertama kali dan utama. Empati dan pahami kebutuhan anakmu karena anakmu itu ya butuh dipahami, butuh dimengerti dan mereka sedang mengenali diri mereka sendiri. Apabila engkau tidak berusaha untuk mengenali diri mereka dan memperkenalkan diri mereka kepada mereka, maka akan sulit. Dan ingat, engkau lebih mampu berempati karena engkau pernah menjadi anak-anak, sementara mereka belum pernah menjadi orang tua. Luangkan waktumu. Bukan mencari waktu luang. Mereka butuh waktumu, butuh kehadiranmu. Ya. Dan akrab, bersahabatlah dengannya. Jadi bukan cuma luangkan waktu, tapi kita enggak akrab dengan anak kita. Kita sibuk sendiri. Doakan selalu anakmu dengan kebaikan. Ya. Dan ajarkan adab dan ilmu, nasihat dan bimbing selalu di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan engkau bisa menjadi seorang ayah yang teladan. Ingat, di bagian terakhir di sini ada beberapa peringatan dari ulama kita, di antaranya Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, wa kam mimman asqa waladahu wa fil datakabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahana wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu wa harama wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita 'amatahu min kibalil aba. Betapa banyak orang tua menyengsarakan anak dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara menelantarkan dan tidak mau mendidiknya, bahkan selalu membantu anak, memfasilitasi anak di dalam urusan syahwatnya. Ironinya, orang tua ini mengira ia sedang memuliakan anaknya padahal ia menghinakannya. Ia mengira sedang menyayangi anaknya padahal ia menganiaya dan menyakitinya. Jika engkau perhatikan, kerusakan pada anak-anak, maka engkau dapati faktor utamanya adalah karena apa? Min kibalil aba, dari para ayah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, ya, aktsarul auladi innama ja'a fasadahum min kibalil aba. Ya. Wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidhiddin wa sunanih. Mayoritas anak mengalami kerusakan lantaran dari pengabaian dan kurangnya perhatian para ayah terhadap mereka. Gak mengajarkan perkara-perkara wajib dan sunnah, terutama di dalam perkara agama. Makanya faman ahmala ta'lima ya waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatul isaah. Siapa yang enggak memberikan perhatian kepada pendidikan yang bermanfaat bagi anaknya, dia abaikan begitu saja, maka sungguh ia telah merusak anaknya dengan kerusakan yang besar. Dan ingat, di antara kesalahan terbesar ayah adalah enggak mau hadir di dalam keluarga, enggak mau turut andil di dalam mendidik istri dan anak-anaknya dengan alasan sibuk dengan kewajiban mencari nafkah. Padahal kewajiban ayah bukan cuma kerja cari nafkah, tapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, membersamai, melindungi, dan seterusnya sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Di antara kaidahnya adalah fal istighalu bi ahadil wajibat la yasughu ya tarka wajibin akhar. Sibuk dengan salah satu kewajiban enggak boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, misalnya ya ketika kita melakukan kewajiban nih, kewajiban berbakti kepada orang tua. Enggak boleh dengan alasan berbakti kepada orang tua kemudian kita meninggalkan kewajiban menafkahi istri. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya, nasihat yang terakhir bagi para ayah. Ya, ini di antara apa namanya? Nasihat yang saya nukilkan ya dari kumpulan nasihat-nasihat ya, atau syair ya. Dari apa beberapa mauki ya. Ya, dikatakan ya abati ya burruni saghiran hatta burruka kabiran ya, wahai ayahku, berbuat baiklah kepadaku dikala aku kecil, niscaya aku akan berbuat baik kepadamu dikala aku dewasa ya. Wala ta'iknis saghiran kay la uakiku kabiran, janganlah engkau bersikap buruk kepadaku dikala aku kecil agar aku tidak mendurhakaimu dikala aku telah dewasa. Pakama tadinu tudan, sebagaimana apa yang engkau lakukan, engkau perbuat, maka itulah yang engkau dapatkan. Wama tazra'uhu al-yawm tahsuduhu ghadan, dan apa yang engkau tanam hari ini, itulah yang engkau panen esok hari. Ya waman aradan najah akhoda bi asbabiha, siapa yang menginginkan keberhasilan, hendaknya dia mengambil sebab-sebabnya. Ya tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabis. Engkau inginkan keberhasilan, tapi engkau enggak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu enggak bisa berjalan di atas daratan. Nah, ingat ya jemaah sekalian. Ya ashir waladaka bi ahsani akhlakika fa inna thawab fihim yasir. Ya, gauli anakmu, pergauli anakmu dengan akhlak baikmu, karena kebersamaanmu dengan mereka itu hanya sebentar. Ya, dan ingat, afdhalul hadiyyah fi auladika hiya hudhuruka. Sebaik-baik hadiah bagi anakmu adalah kehadiranmu. The best present for your kids is your presence. Ya, tapi kehadiran bukan cuma kehadiran fisik, tapi juga kehadiran emosional, kehadiran hati, ya, kehadiran kasih sayang, ya. Dan juga yang paling baik dari itu semua adalah ketika Anda hadir secara fisik dan secara hati, secara apa namanya? Secara jiwa dan raga. Artinya kita membersamai mereka, namun juga kita harus ya di dalam kehadiran itu memberikan yang paling baik dari itu semua. Apa itu? Mengkoneksikan mereka dengan Allah. Mengaitkan dan menautkan mereka kepada penciptanya. Karena itulah tujuan kita mendidik mereka. Agar mereka menjadi hamba Allah seutuhnya. Nah, oleh karena itu di sini ada yang bagian terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang ayah yang sibuk. Ya, maksudnya dia punya tanggung jawab dan pekerjaan. Ya, Anda bisa melakukan yang namanya GEM, Genuine Encounter Moment. Ya. Apa itu? Ya, GEM itu momen pertemuan asli adalah 100% perhatian terfokus pada anak Anda. Ini bukan hanya tentang hadir secara fisik, tapi juga hadir seutuhnya secara hati, jiwa, perhatian, dan kasih sayang. Bagaimana caranya? Anda kerja nih, ya. Tapi tetap nggak mungkin dong, Anda nggak punya waktu sama sekali untuk anak Anda. Itu ada penelitian yang dilakukan, meskipun di apa namanya negara barat ya. 15 menit seorang ayah yang membersamai anaknya, tapi setiap hari dengan metode GEM ini, Genuine Encounter Moment, artinya fokus ya, quality time sepenuhnya dengan anak, itu ternyata hasilnya lebih baik daripada ayah yang ada di rumah, WFH, ya, tapi dia nggak pernah fokus kepada anaknya barang hanya sebentar saja. Ya, ternyata 15 menit ini lebih baik karena berkualitas daripada berjam-jam tapi tidak berkualitas, cuman kuantitas. Nah, bagaimana caranya? Itu diringkas menjadi stop, look, and listen. Berhenti, lihat, dan dengarkan. Artinya ketika Anda sedang bersama anak Anda, stop dulu, berhenti. Artinya hentikan apa yang Anda lakukan dan fokus sepenuhnya pada anak Anda. Taruh handphone, taruh buku, taruh laptop, apapun itu, letakkan. Hentikan apa yang kita lakukan, kemudian kita hadirkan diri kita sepenuhnya, seutuhnya kepada anak kita. Kemudian look, lihat, pandang dia. Ya, samakan level kita dengan anak kita. Kita duduk atau kita gendong atau kita pangku dia, kita tatap matanya dan beri mereka perhatian penuh. Kita lihat, kita fokus, kita konsentrasi dengan apa yang mereka lakukan sehingga mereka merasa diperhatikan, ya. Nah, kemudian listen, dengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa menghakimi, judging, mengkomentari, ya, sampai momen itu selesai. Kita mendengarkan apa yang dikatakan anak kita. Kalau ditanya baru kita ngomong, ya, artinya kita turut di dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita secara seutuhnya. Ini apabila dilakukan mungkin hanya 15 menit saja sehari, itu hasilnya jauh lebih baik daripada ayah yang dia berjam-jam membersamai anak tapi nggak pernah melakukan ini semua, ya. Nah, apalagi ayah lebih dari 15 menit melakukan ini 1 jam atau mungkin 2 jam, itu hasilnya insya Allah akan jauh lebih baik lagi, ya. Misalnya Anda pulang dari kantor malam, ya, minimal setidaknya Anda mandi pulang, kemudian Anda dekati anak Anda, Anda baca buku cerita, biarkan dia ngomong, menceritakan hari ini, Anda fokus, kemudian sebelum tidur Anda kecup, Anda peluk dia dan Anda doakan, itu insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik. Dan ini suatu hal yang bisa dilakukan, nggak sulit insya Allah, karena Allah udah berikan kita kemampuan. Masalahnya bukan kemampuan tapi kemauan saja, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan ini udah pukul 5, ya, sehingga kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita atau pembacara kita, atau mau langsung dibaca pertanyaan yang masuk.
Iya Ustaz. Ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Namun karena terbatasnya waktu, mungkin Anda pilih 3 pertanyaan saja.
Ya boleh.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyembuhkan dan berdamai dengan diri sendiri yang mana ia dalam keadaan fatherless, entah itu karena ayahnya meninggal dunia ataupun ayahnya tidak menjalankan perannya sebagai ayah.
Nah, Toyib. Jadi yang pertama, ya, kita berusaha melakukan self healing, ya, yaitu mengobati diri kita sendiri. Dan kita yakin tidak ada satupun penyakit melainkan Allah sudah berikan obatnya. Termasuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan kita, itu semua sudah Allah berikan penawarnya dan obatnya. Terutama ada di dalam zikrullah, ada di dalam Al-Qur'an, dan ada di dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, apabila kita ingin sembuh, maka untuk menyembuhkan diri kita butuh ilmu. Kita harus belajar nih. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, kita akan sulit untuk bisa mengobati diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus belajar. Dan ilmu yang kita pelajari yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, itu yang akan membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu kemudian juga dari ilmu ini kita juga akan belajar tentang sifat-sifat Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Karena kita belajar tentang al-imanu billah, termasuk al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, dari situ kita akan belajar ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu kepada hamba-Nya. Ya, dan segala sesuatu yang Allah tentukan ini sudah Allah catat, Allah tuliskan, ya, yakni 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan ya alam semesta. Jadi Allah sudah tentukan apa yang akan terjadi. Maka apa yang terjadi pada kita nggak lepas dari ketentuan Allah. Dan Allah Maha Adil. Ya. Berarti ini bagian dari ujian Allah, takdir Allah. Sesuatu yang sudah berlalu udah nggak bisa kita ubah. Ya. Misalnya dahulu kita dididik dengan orang tua yang keras, orang tua yang kasar, atau orang tua kita nggak hadir, atau kita mengalami kondisi fatherless dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih di luar dari kemampuan kita. Itu berarti sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ketika memberikan ketentuan seperti ini, takdir seperti ini, ingat. Pertama, ini ujian dari Allah. Yang kedua, Allah ketika menguji, nggak mungkin Allah menguji dengan sesuatu melebihi daripada kapasitas dan kemampuan. Artinya, kita diberikan kemampuan dan kapasitas untuk mampu melewati ujian tersebut. Yang ketiga, semua ujian-ujian yang kita rasakan itu, ya, setelah Allah berikan kepada kita kemampuan, kita mampu melewatinya, kita berihtisab. Kita mengharap balasan dari Allah. Maka Allah akan balas dengan balasan, ya, lantaran kesabaran kita dengan pahala yang tidak terbatas. Yang keempat, ketika Allah menguji kita, itu artinya Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji. Ini termasuk ujian dari Allah. Semakin besar ujian Allah, itu sebenarnya semakin besar kecintaan Allah. Makanya tidak ada ujian paling besar, melainkan dialami oleh para nabi dan rasul. Ujian kita nggak ada apa-apanya. Karena itu yang kelima, apabila kita mendapatkan kesulitan atau ujian, lihatlah orang-orang yang lebih berat ujiannya. Maka kita akan selalu belajar bersyukur kepada Allah. Ya. Lalu kemudian yang keenam, kita terus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena di balik ujian ini pasti banyak mengandung hikmah. Nah, kemudian yang ketujuh, di balik ujian tersebut ternyata kita sadar, kita lemah, kita enggak kuat, kita fakir, kita butuh Allah sehingga akhirnya kita selalu bersandar kepada Allah. Kita meyakini yang bisa menolong kita sebab kekuatan kita Allah. Bukan orang lain, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan teman kita, bukan. Sehingga akhirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian melalui orang-orang yang secara asal kita cintai, tapi ternyata orang yang kita cintai itu melakukan hal-hal yang buruk, menyakiti kita, itu mengajarkan kita bahwasanya yang dapat menolong aku hanyalah Allah. Semua selain Allah dapat datang dan pergi. Hanya Allah yang selalu membersamai aku. Sehingga kita akan selalu ya bergantung kepada Allah. Itu kekuatan yang paling besar. Ya, dan itu yang akan memperkuat diri kita dan menyembuhkan diri kita. Nah, kalau boleh saya ringkas, berarti apa? Berarti ketika Anda sadar, Anda mengalami sesuatu, Anda mengalami apa hal yang kita katakan sakit, kita butuh healing, itu berarti hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Allah masih menginginkan kebaikan pada Anda, Anda diberikan hidayah, Anda belajar, Anda menuntut ilmu. Sehingga dengan ilmu ini akan membimbing Anda kepada kebaikan. Dan ini yang akan menjaga taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka terus belajar. Yang kedua adalah terima ketentuan Allah. Ya. Karena sesuatu yang sudah terjadi udah menjadi ketentuan Allah. Udah di luar daripada kemampuan kita. Kita enggak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalu. Enggak ada gunanya kita hanya menenggelamkan diri di masa lalu. Yang paling penting adalah sekarang dan yang akan datang. Yang paling penting lagi adalah sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Itu sesuatu yang berada di bawah kemampuan kita. Apakah kita ingin menenggelamkan diri terus-terusan sehingga kita malah menjadi stres, depresi, ataukah kita ingin supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, aku ingin menjadi lebih baik lagi. Aku ingin sembuh dari ini semua. Kesembuhan itu ada pada Allah. Maka kita banyak menyibukkan diri dengan belajar menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita banyak tadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Itu semua akan menjadi sebab ya sembuhnya apa yang ada di dalam diri kita. Karena self healing itu bisa sembuh dengan zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah ini umum, bukan cuman berzikir. Ilmu juga termasuk zikir. Anda belajar menuntut ilmu zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, artinya ahli ilmu kalau engkau tidak mengetahuinya. Zikir juga termasuk membaca Al-Qur'an. Dia menelaah Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, mentadaburi ayat Al-Qur'an, membaca tafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu az-zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Jadi zikrullah itu akan menjadi obat segala bentuk penyakit. Al-Qur'an syifa likulli da', obat segala bentuk penyakit. Apabila Anda ingin berobat, maka berobatlah dengan Al-Qur'an, apalagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan kita. Wallah alam bisawab. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Berdasarkan pandangan masyarakat, apakah benar anak yang broken home atau fatherless, maka kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami hal yang sama ketika berumah tangga, terutama untuk anak laki-laki?
Kalau ditanya apakah berkemungkinan besar? Iya, berkemungkinan besar. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada orang tersebut. Jadi kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang yang dia enggak ngerti agama, dia akan melakukan hal yang sama dilakukan oleh ayahnya, orang tuanya. Tapi ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, ya, kemudian Allah berikan taufik, Allah berikan dia hidayah, dia tahu ternyata apa yang dia alami dahulu adalah bagian dari takdir Allah, yang dilakukan oleh ayahnya keliru, dan dia tidak ingin mengulangi hal yang sama, dia tidak ingin melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Dia putus siklus keburukan tersebut, dan itu akan menjadi kebaikan baginya dan kebaikan bagi orang tua sebelumnya. Karena bisa jadi apa keburukan yang dilakukan oleh orang tuanya itu bisa menjadi dosa jariah. Dilakukan oleh anaknya, dilakukan lagi oleh cucunya, dilakukan lagi oleh cicitnya. Kenapa? Karena manusia cenderung meniru dan mencontoh, sadar atau tidak sadar. Karenanya ketika Allah memberikan taufik, orang tersebut bisa memotong ya siklus tadi, maka di itu adalah kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk orang tuanya, dan kebaikan untuk keturunannya. Insyaallah. Tapi ini tidak akan diperoleh kecuali dengan ilmu. Allah berikan dia taufik, sebabnya adalah dengan dia belajar. Karena betapa banyak orang-orang yang enggak sadar ketika dia belajar, dia hadir ke majelis-majelis ilmu, terutama dia mempelajari tentang ilmu parenting Islam yang benar, akhirnya Allah berikan dia taufik. Yang tadinya dia berada di dalam kegelapan, dan yang namanya kegelapan itu adalah yang tadinya dia berada di dalam kejahilan, ketidaktahuan, yang namanya kejahilan dan ketidaktahuan itu adalah gelap. Yes, kondisi yang gelap. Ilmu menjadi cahaya. Cahaya itu yang akan bisa menjadi apa pembimbing dia. Ya, yang akan mengarahkan dia kepada kebaikan insyaallah. Ya wallah alam bissawab. Nah.
Baik Ustaz. Pertanyaan ketiga, bagaimana nasihat untuk suami yang memang sangat sibuk sehingga sangat minim interaksinya dengan istri dan anak-anaknya, Ustaz?
Ya, ya tentunya nasihat bagi suami seperti ini adalah ya yang pertama ini nasihat bagi sang suami atau bagi istrinya ini. Ya karena kalau bagi sang suami tadi ya. Jadi kalau dia belajar, dia menuntut ilmu, maka sepatutnya ya dia dia mendapatkan kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla apabila dia memang belajar. Tapi kalau enggak belajar, maka apa yang dia lakukan itu ya memang berangkat dari mohon maaf apa kejahilan dia. Ya dan kejahilan inilah yang seringkali menjadi faktor atau sebab mendasar munculnya keburukan-keburukan termasuk di dalam rumah tangga, ya. Nah, jadi dari sinilah kita perlu ya untuk memahami tentang betapa pentingnya ilmu itu sendiri, belajar, ya. Nah, jadi ya kalau saya pribadi ya, ketika ada suami-suami seperti ini ya memang harus diberikan nasihat, ya. Harus diingatkan dan dinasehati dengan cara yang baik. Adapun bagi sang istri, hendaknya dia juga menasehatkan dengan cara yang baik, tidak dengan cara kayak seakan-akan disalahkan atau disudutkan, maka itu seringkali akan menjauhkan dia dari hidayah. Tapi kita dakwai dengan bilhal, ya. dengan apa namanya, dengan apa perilaku kita, dengan akhlak kita, ya. Nah, tapi kalau diminta nasihat bagi bagi sang suami itu sendiri, jadi ya di antara yang saya sampaikan ini nasihat semuanya. Dari materi yang saya sampaikan itu nasihat kebanyakan bagi para suami. Karena kita bahas tentang father, ya. Mulai dari kewajiban-kewajiban mereka, peran mereka, fungsi mereka, tanggung jawab mereka, dan ketidakhadiran mereka itu dapat memberikan pengaruh yang sangat buruk. Itu semua nasihat bagi mereka, ya. Jadi bagi sang penanya, ya, di antara cara yang bisa dilakukan, nanti slide-nya insya Allah kita bagikan. Apa, rekamannya juga ada insya Allah. Ya, nanti bisa diminta ke panitia. Ya, insya Allah ta'ala cukup. Di antaranya kita kasih tulisan tersebut, rekaman tersebut, atau mungkin ada ceramah dari ustadz-ustadz yang lain, atau tulisan-tulisan, ya, kita berikan apa kepada sang suami tadi. Karena yang saya sampaikan tadi itu adalah isinya nasihat semua insyaallah taala, ya, khususnya bagi para suami. Nah, mohon alam so.
Baik. Baik Ustaz dan para hadirin sekalian, tidak terasa kita telah berada di akhir acara, yaitu penutupan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, khususnya kepada pemateri kita hari ini, Ustadz Abu Salma Muhammad hafizakumullah, dan tak lupa seluruh panitia, para hadirin juga media partner yang telah bekerja sama untuk acara ini. Semoga apa yang telah kita lalui dalam acara ini Allah catat sebagai amal kebaikan, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah kita dapat sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, saya mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waffaqakumullah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.